Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Акыйкат чечим күткөндөр бүгүн балык чокуясы боюнча сот отурум уланат.
Балдарды камап эмелесиңер, душмандарым мен болсоңор, мени камагыла, өлтүрүүгө койдуңар дедим.
Социализм заманында ур тепкиге алынган сөздүк профессор Жээнбай Муканбаевдин сөздүгү 40 жылдан кийин китеп болуп чыкты. Күзгү саясаттын күнгөй тескери азаттыктын бетме-бет талкуусунда.
Кыргызстандын кызыкчылыгы баарыбыздан жогору, бийликтен дагы, оппозициядан дагы, Бакиевдин азыр дагы мүмкүнчүлүгү бар. Терең реформа жасоого.
Тынчыбаган аймакта Орусия Жикчил, Абхазия жана Түштүк Осетия менен коргонуу пактысына кол койду.
Бирок эл аралык мыйзамдар боюнча эки аймак тең азырынча Грузияга караштуу эсептелет.
Борбор Азия жана Дин Тажикстанга ислам мамлекети эмес, ислам коому керекпи? Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Маалымат, сереп, талдоо бул азаттыктын алгысы. Бүгүн 16 сентябрь шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен таанышып алсак. Байланышта Бишкектен Аманбек Дилденбай.
Рахмат Зейнеп, кадырман угармандар, кутман таңыздар менен. Бүгүн Балыкчыда 23 июлдагы окуя боюнча соттук териштирүү улантылат. Кечээки соттук отурумдун башталышында жактоочулар абактагы 12 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн коюшту. Милиция өкүлү да бөйрөгү оорулу жана ачык кургак учук менен ооруган 2 кишини камактан бошото турууну колдоду. Бирок сот адвокаттардын өтүнүчүн четке какты. Мына ошондон кийин жактоочулар ишти карап жаткан Балыкчы шаардык соттун төрагасы Болот Дүйшөнбаевке ишеним көрсөтпөй турганын жарыялашты. Сот алардын дооматтарын четке кагып, сот жараянын улантып айыпталып жаткан 19 адамдын айыбын угузду. Мамлекеттик айыптоочулар аларды 23 июлдагы президенттик шайлоону өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген жана башаламандык уюштурган деген беренелер боюнча айып тагууда. Укук коргоочулар Казакстандын элчилигинин жанына пикетке чыгат. Маалыматка караганда бүгүн кыргыз укук коргоочулардын тобу Бишкектеги казак элчилигинин алдына пикетке чыгып, Казакстанда укук коргоочу Евгений Жактиске боштондук жана ачык адилет сот талап кылышат. Алар казак бийлигине жазылган өтүнүчтү казак элчисине тапшырат. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов Акшын Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Татьяна Феллер айы менен жолугушат. Анда эки тараптуу кызматташууларга байланыштуу маселелер талкууланат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Кыргызстан менен Акш Манас аба майданында транзиттик борбор түзүү боюнча келишимге жетишкен. Ал келишимдин алкагында Вашингтон Бишкекке бир катар долбоолорго каражат бөлүүгө милдеттенген. Мекеге зыяратка баруучу Кыргызстандын ат уулдары жөнөкөй тумоого, чочко тумоосуна жана менингитке каршы сертификат албаса Сауд Арабстанга өткөрүлбөйт. Бул тууралуу Кыргызстан саламаттык сактоо министринин орун басары Сабыржан Абдыкаримов билдирди. Анын айтымында зыяратка баруучулардын медициналык эмдөөдөн өткөрүү боюнча муфтият менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бүгүн Кыргызстан жана Казакстандагы Улуу Британиянын элчиси Пол Браммел элчилик кызматынын мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу Бишкекте маалымат жыйынын өткөрөт. Ал ушул убакытка чейин аткарган иштери тууралуу кеңири маалымат берет. Пол Браммел 2005 жылы декабрь айында Улуу Британиянын Кыргызстандагы жана Казакстандагы элчиси болуп дайындалган. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Зейнеп.
Рахмат, Аманбек Дилденбай ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми ушул саат карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. Бириккен улуттар уюмунун комиссиясы ушул жылдын башында Газа тилкесиндеги операция маалында ашыкча күч колдонгон деп Израилди айыптады. Комиссиянын отчетунда израилдик жоокерлердин бир катар аракеттери аскердик кылмыш катары бааланары айтылат. Докладта жоокерлер жакын тургундарга атайын кол салганы жана аскер туткундарына карата орой мамиле жасаганы белгиленет. Израиль Бириккен Улуттар комиссиясынын мындай тыянагын четке кагып, аны бир тараптуу түзүлгөн деп билдирди. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар вилаетинде ооган жана эл аралык күчтөрдүн биргелешкен аскердик операциясынын жүрүшүндө 27 талип өлтүрүлдү. Кандагар вилаетинин бийлик өкүлдөрүнүн маалымдашынча, согушкерлердин базасы НАТО күчтөрү тарабынан жок кылынган. Бирок Талибан кыймылынын басма сөз өкүлү ок атышууда 4 талип жана 5 жакын тургун наут болгонун айтты. Ооганстандагы согушта жеңишке жетүү үчүн америкалык жоокерлердин санын көбөйтүү керек. Бул тууралуу АКШнын штаб башчыларынын бириккен комитетинин төрагасы адмирал Майк Маллен билдирди. Куралдуу күчтөрдүн иши боюнча сенаттагы комитеттин жыйында сүйлөгөн сөзүндө Майк Маллен Талибан кыймылына эффективдүү каршылык көрсөтүү үчүн аскерлердин санын көбөйтүү зарыл болгонун белгиледи. Ушул тапта Ооганстанда 65 миң америкалык жокер кызмат өтөйт. Октябрда боло турган сүйлөшүүлөр маалында Иран өзүнүн өзөктүк программасына байланыштуу бардык суроолорго так жооп кайтарышы керек. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон билдирди. Анын айтымында Иран делегациясынын дүйнөнүн алдыңкы 6 өлкөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуусу Тегерандын сүйлөшүүлөргө даярдыгын көрсөтүүдө. Евробиримдиктин лидерлеринин бири Хавьер Салана сүйлөшүүлөр Түркияда өтүшү мүмкүн экендигин айтты. Батыш өлкөлөрү жана АКШ Иран өзөктүк курал жасоодо деп шекшип келет. Тегеран мындай дооматтар менен макул эмес. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 16-сентябрда Алатау жергесинин кээ бир региондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Тоолуу аймактарда кар жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Талас Баткен өрөөндөрүндө 21-26 даража, Нарын аймагында 16-21, Ош Жалабат облустарында 22-27, Ысык Көл ойдоңунда 15-20, Чүйдүбанында 23-28 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте күндүзү жамгыр жаайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 24-26 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер там казаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот отурумуланат. 23 июлдагы президенттик шайлоо күнү чыккан жаңжал боюнча кечээ сот отуруму башталып, баш аламандык уюштурду деп шектелип жаткан 19 кишиге айып тагылды. Жактоочулардын сотко ишеним көрсөтпөө сунушу кечээки отурумда канааттандырылган жок. Алгачкы сот отурумуна Бириккен элдик кыймылдын лидери Алмаз Атамбаев баштаган оппозициялык лидерлер катышты. Балыкчы окуясы боюнча кечээки сот отурумуна Азаттык күн алгысынын кабарчысы Рита Нурманбет кызы да байкоо жүргүздү эле кезек кабарчыбыздын репортажында.
Күн жарымына чейин эле жактоочулар камактагыларды сот бүткүчө убактылуу бошотуу өтүнүчүн келтирген менен сот Дүйшөнбиев аны канааттандырган жок. Камактагылардын арасында кургак учук, бөйрөк жана башка оорулар менен жабыркагандарды сот эске албагандан ага ишеним көрсөтпөй болду.
Менин сот защитнийлерим булар бардыгы саясий заказ менен отурат, эч кандай кылмыш кылбаган деп эсептейм. Бул кишилер оор кылмышта эмтен аттанып алганыларга байланыштуу менске калыс чечим чыгара албайт деп ишенбөөчүлүк көрсөтөм.
Жактоочу Азымбек Бекназаров менен соттолуп аткан 19 адам сотко дагы ишеним көрсөтпөгөн менен ал дагы канааттандырылган жок. Анткени мамлекеттик айыптоочу Үмүт Конкубаева сотко ишеним көрсөтпөгөнгө негиз жок деген жагдайларды айтты.
Эгерде ал сот ошол жерде мурда жазгылануучу же прокурор болуп башка ошо именно тергөп жаткан иш боюнча мурда катышкан болсо, экинчи основание куугамчылык болсо, үчүнчүсү же болбосо башка бир жагдайларды именно жанагы соттун какой то акыйкаттыгына бир сомнение болсо аны ошол себептен болот. Ошол себептен урматтуу сот утматкасыке катышуулар, бул жерде жазык процессуалдык кодексинин эч кандай 70 статьясындагы бир да талабы көрсөтүлгөн жок. Ошол себептен жактоочунун канаатын ишин канааттандырып калтырууну сурайм,
деди прокурор Үмүт Конкубаева. Соттолуп аткан 19 адамга конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан, президенттик шайлоого тоскоол болуп баш аламандык уюштурган деген күнөөлөр коюлган. Бирок сот залындагы айыптоочулар анын бирөөн да мойнуна алган жок.
Мойнуна албаймын толук, мындай болгон эмес. Мен еще классада болгон эмесмин, Жокунбаев мектебинде болгон эмесмин. Мен классада болгон эмесмин, мен жанагыки Жокунбаев мектебинде да болгон эмесмин. Мыйзам чыгып келе кан жерден кармап келип кармап атпайбы?
Шайлоонун мыйзамсыз өтүп атканына нааразылыкка балыкчы шаарынын алдына эл чыгып, ошолордун арасында милиция ушул 12 адамды да кармап кеткен эле учурда булар камакта жатат, 6 убактылуу бошотулуп сотко келип атат. Балыкчыдагы бул сотко келген Бектин төрагасы Алмаз Атамбаев эшикте турган эл менен да жолугуп буларды айтты.
Мен өзүм сурангам генеральный прокурордон, лучше мени камабайсың депчи. Добуштарды улдадыңар, балдарды камап эмелесиңер, душманыңар мен болсоңор мени камагыла, өлтүрүүгө койдуңар дедим. Эл аралыкка да кайрылып атабыз. Эч ким бир да бала унутулбайт. Мына азыр Кыргызстандын тарыхы жазылып атат, эмне кыласыңар? Көрүп атасыңар кандай сыя менен, кара сыя менен бир уялбай ачык туберкулез болгон, астма болгон, ана бөйрөгү отказ берген, кысты чыгарганын ордуна аны даже айткан жок да судья приговорунда. Бети жок деп да мен. Бети жок. Анткени бул бийликтин негизи бети жок. Бул бийлик шайтандан келген бийлик. Мына орозо айы мен минтип айтар элем да, мындай биринчиден сабыр эткиле, ыйлагандан, кайгыргандан эч кандай өзүңөргө пайда болбойт.
Алмазбек Атамбаев камактагылардын жакындарына ушундай кайрат айтты. Сот иши ошентип 19 кишинин айыбын угузуу менен гана чектелди, анткени кеч кирип кетти. Бейтан Урманбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Бул таң Азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми Балыкчыдагы соттук териштирүү тууралуу теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маекти Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат.
Рахмат Зейнеп. Кадырманы угармандар, азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров болмокчу. Ал азыр Балыкчыда турат. Азимбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Балыкчыдагы сот жараяны канчалык деңгээлде мыйзамдын чегинде өтүп атат?
Эми Балыкчыдагы соттолуучулар өзүн мыйзамсыз кармалышкан саясий заказ деп койсок болот. Ошого байланыштуу сот процессинде тилекке каршы ошол эле нукта кетип баратат. Соттук иликтөө күндөн күнгө өткөн сайын ушунчалык мыйзам бузуучулук орткоюп көрүнүп калууда.
Азимбек мырза, мына Балыкчы окуясы боюнча кармалгандардын арасында ачык түрдөгү учук менен ооруган жана бөйрөгү катуу ооруган адамдар бар экендиги айтылууда. Сиз жактоочу катары кармоочу жайга кирип, алардын абалын калган өз көзүңүз менен көрүп чыктыңызбы?
Булар буга чейин эле соттук териштирүү болгонго чейин эле расмий документтерин шаардын прокуроруна, шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысына, тийиштүү органдардын баардыгына тапшырган экен. Алардагы врачтардагы ушундай тастыктап, булар сөзсүз СИЗОдон чыгарылыш керек, бөгөт коргоо чарасы камакка байланышпаган түрүнө алмаштырылыш керек деген тыянактарын берип берилген экен. Кече соттук иликтөө учурунда дагы бөгөт коюу чарасын өзгөртүлүш керек, мунун ичинен айрыкча 4 адам катуу ооруп жатпоо аткандыгына байланыштуу документтер толугу менен көрсөтүлдү. Атүгүл Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Дегенбаев дагы сотко ушундай соттолуучуларды колдоп, сиз адилетсиз кылдыңыз, жок дегенде 4 бөгөт коюу чарасын өзгөртүшүңүз керек эле деген дооматтарын айтты. Буга ага караган жок документтер, далилдердин келтирилгенине карабай, прокурордун гана өзгөртүш калтырыш керек деген үч өз созуна жетектелип, судья бөгөт коюу чарасын өзгөртпөй жатат.
Ал ошол ооруп аткан адамдарга медициналык жардам көрсөтүлүптүрбү?
Медициналык жардам сөз көрсөтүлүш керек деп тыянактар бар экен, бирок тилекке каршы ушул укол берүүдөн башка эч кандай медициналык жардам көрсөтүлбөй жатыптыр.
Мына айрым талдоочулар бийлик элдин үшүн алыш үчүн ушундай Балыкчы окуясына катышкандарды жоопко тартат деген пикирлерди айтышууда. Эгерде ошол 19 киши жоопко тартылып кете турган болсо, бул маселе боюнча БЕК президент менен жолугууга аракет кылабы?
Мындай маселеми түшүнүктүү да, бийлик биротоло ушул баягы нааразылык келтирген адамдардын баарын кыңк кеттирбей баш ийдирүү, башка жактан дагы возможно чыгып кала турган ушул митинг пикеттерди мындан ары коркутуп үркүтүү саясатында деги эле кыргыз элин үнүн чыгарбай, кыңк кетпей бир үй бүлөгө баш ийе турган саясатты аягына чейин жетүү максатында ушул ишти жасап атат. БЕК буларды бошотуп алуу боюнча булардын ак экенин, саясий куугунтукка кабылып гана жаткандыгын далилдөө үчүн баардык күч аракеттерин жумшайбыз. Ошондуктан БЕКтин бир топ жетекчилери мына Алмаз Шаршенович баш болуп соттук процессте катышып атабыз. Керек болсо, эгерде биз бийлик тарабынан мурда эле кат жөнөткөнбүз, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул Балыкчы дагы эле эмес, деги эле саясий куугунтукка кабылган БЕКтин лидерлери боюнча, башка сөз эркиндиги боюнча камалгандар боюнча президент менен сүйлөшүүгө даяр экенибиз жөнүндө биз ачык пресса аркылуу да кайрылганбыз. Бирок президент менен диалогко барам деп туруп эле кылган иши теңирден тескери болуп жатпайбы? Бүгүнкү күнгө чейин биз дагы эле ошондой ушул саясий куугунтук менен жаткан боюнча президент менен сүйлөшүүгө диалогко барган макулбуз. Бирок биз ишенбейбиз, президент сүйлөшкөндө дагы баягы мурдагыдай адатынча башкача аракеттерди жасап коюшу мүмкүн.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биз менен түз эфирдеги маекте Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Зейнеп.
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маекти Аманбек Дилденбай алып барды. Урматтуу угармандар, кийинки маекти туура бир сааттан кийин уга аласыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ошол саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Балыкчыда 23-июлдагы окуя боюнча соттук териштирүү улантылат. Укук коргоочулар Казакстандын элчилигинин жанына пикетке чыгат. Маалымат караганда бүгүн кыргыз укук коргоочуларынын тобу Бишкектеги казак элчилигинин алдына пикетке чыгып, Казакстанда укук коргоочу Евгений Жовчиске боштондук жана ачык адилет сот талап кылышат. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов АКШнын Кыргызстандагы толук ыйгарым укукту элчиси Татьяна Квеллер айым менен жолугушат. Меккеге зыяратка баруучу Кыргызстандын атуулдары жөнөкөй тумоого, чочко тумоосуна жана менингитке каршы сертификат албаса Сауд Арабстанга өткөрүлбөйт. Эл аралык окуялардан Биркен Улуттар Уюмунун комиссиясы ушул жылдын башында Газа тилкесиндеги операция маалында ашыкча күч колдонгон деп Израилди айыптады. Оогансандын түштүгүндөгү Кандагар вилаятында ооган жана эл аралык күчтөрдүн биргелешкен аскердик операциясынын жүрүшүндө 27 талип өлтүрүлдү. Оогансандагы согушта жеңишке жетүү үчүн америкалык жоокерлердин санын көбөйтүү керек. Бул тууралуу АКШнын штаб башчыларынын Бириккен комитетинин төрагасы адмирал Майк Малин билдирди. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Орусия 15 сентябрь күнү Жикчил, Абхазия жана Түштүк Осетия менен коргонуу пактысына кол коюп, эми булардын жээгине жакындачу грузин кемелери камакка алынаарын эскертти. Москва Тбилиси мамилелери ансыз да муздап турганда жаңы документ кандай кабыл алынганын Венера Сагындык кызы баяндайт.
Документке Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюков, анын Абхазия жана Түштүк Осетиялык кесиптештери Мераб Кишмария менен Юрий Танаев кол коюшту. Сердюков келишим эң башкысы Жикчил эки аймактын элин коргоону көздөйт деп сыпаттады. Ал анткен менен грузиялык саясатчылар Москва бул пактыларга кол коюп, Кара деңиздин тегерегиндеги опурал аймакка кошумча тамызгы кошту деген пикирде. Грузин парламентинин аймактык маселелер комитетинин төрагасы Шота Малашхия келишимди кескин сынга алды. Бул ортодогу чыңалууну курчутуу гана аракети. Орусиянын агрессиячыл жөндөмү жалпыга маалым, бирок ал эми чектен аша албайт. Абхазия антүүгө кудурети жана чамасы аз. Орусия чоң аскердик операциядан көрө ушундай майда бузукулук иштер менен алакты болчудай. Москвада кол коюлган пактыларга ылайык, Орусия Жикчил эки аймактын ар биринде 1700 аскерин 49 жылдык мөөнөткө жайгаштырат. Андан ары келишим ар 5 жыл сайын жаңыртылып турмакчы. Абхазиядагы орус аскерлеринин башкы штабы деңиз жээктеген порт шаар Гуадаутада орун алса, Түштүк Осетиядагы башкы штаб чөлкөмдүн борбору Цхинвалиде жайгашат. Жаңы келишимдерде Жикчил аймактардагы жүздөгөн орус чек арачылары тууралуу маалымат айтылбайт. Алардын иш тартиби башка макулдашууларда бекитилген. Орусия андан тышкары Абхазия менен Түштүк Осетиянын аба мейкиндигин, деңиз үстүндөгү аймагын коргоого жардам берүү тууралуу макулдашууга кол койгон. Бирок эл аралык мыйзамдар боюнча эки аймак тең азырынча Грузияга караштуу эсептелет. Грузия аймактык бүтүндүгүн коргоо максатында өзү уруксат бермейинче Абхазия менен эл аралык соода жүргүзүүгө тыюу салып, чөлкөмгө бараткан чет элдик кемелерди жолдо кармап келатат. Ага ачууланган абхаз жетекчилери эми колго түшкөн грузин кемелерин талкалап, иштен чыгарарын эскертти. Орусиянын Абхазия аймагындагы грузин кемелерин камакка алуу тууралуу эскертүүсүн Грузиянын чек ара кызмат башчысы Заза Годава төмөнкүдөй комментарийледи. Акылга сыйбаган мындай коркутууга эмне деме келем? Орусия мындай билдирүүлөрдү күн алыс жасап атпайбы? Биздин кемелерди камайбыз деп коркутат. Аларды кайда камайт экен? Биз өз аймагыбызды баарыбир көзөмөлдөн чыгарбайбыз, дейт Грузиянын чек ара кызмат башчысы. Грузиянын карамагында бардыгы 19 кеме бар. Алардын эң чоң кубаттуулары былтыр августта Орусия менен согушта зыянга учураган. Түштүк Осетия менен Абхазия экономикасы ушул тапта негизинен орусиялык инвестициянын эсебинен бутка тура баштаган кез. Жекчил чөркөмдөрдүн көз карандысыздыгын бир жылдан бери Москвадан башка Никарагуа менен Венесуэла гана тааныды.
Венера Сагындык кызынын баяны болду. Улантабыз. Тегеран менен батыш өлкөлөрү ортосундагы Ирандын өзөктүк программасы боюнча талашта Түркия арачы болууга даяр. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу билдирди. Бул билдирүү дипломатиялык чөйрөдө кеңири талкууга алынганы менен бул демилгенин ишке ашарынан күмөн саналгандар да аз эмес. Аким Өзгөн билдирет.
Тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу, Ирандын тышкы иштер министри Манучер Муттакинин чакырыгы аркылуу аптанын акырында Иранда саякатта болуп, жетекчи чөйрөлөр менен, анын ичинде Ирандын атомдук программасы боюнча башкы сүйлөшүүчүсү Джелили, Ирандык кесиптеши Манучер Муттаки жана Президент Махмуд Ахмадинежад менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Сирия, Израиль жана Сирия-Ирак ортосундогу арачылык тажрыйбасына таянуу менен Давутоглу мырза жекшемби күнү Муттаки менен биргелешип уюштурулган басма сөз жыйынында Ирандын өзөктүк программасы тууралуу чатактын тез арада чечилиши үчүн өлкөсү Иран менен дүйнөлүк күчтөр ортосундогу сүйлөшүүлөргө үй ээлиги кылууга даяр экенин билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Муттаки бул сөз учурунда
اظهارات جداگانه اعضای 5 به علاوه 1 رو کنار هم
Өзөктүк программа боюнча чатакты чечүү тууралуу Иран Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германиядан турган 5+1 тобуна кирген кийинки сунуштары сүйлөшүүлөрдүн башталуусуна өбөлгө түзүүсү ыктымал деди. Давутоглу Тегерандагы жолугушуулардын алкагында өз ара экономикалык байланыштарды, террорго, өзгөчө ПККге каршы күрөшүүдө кызматташты чыңайтуунун маселелерин жана энергетика кызматташыгында талкууга алды, бирок анын сүйлөшүү чордонун өзөктүк маселе ээледи. Анткени үстүбүздөгү айдын соңуна карата баштала турган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында талкууга алына турган орчундуу маселелердин бири Ирандын өзөктүк программасы болмокчу. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес 15 мүчөсүнүн бири болгон Түркия Иран менен батыштын ортосунда ортомчулук кылууну мурдатан дагы сунуш кылган эле, бирок Тегеран Анкаранын сунуштарына жылуу караган жок. Жагдай бул жолу алмашабы эмитеден бирдем айтыш кыйын. Ал эми Евробиримдиктин орток тышкы саясат жана коопсуздук маселелери боюнча жогорку өкүлү Хавьер Солана дүйшөмбү күнү Брюсселде кабарчылардын алдында айткан сөзүндө Иран менен 5+1 тобунун ортосундо октябрдын башында баштала турган сүйлөшүүлөр Түркияда өткөрүлүшү толук ыктымал деди. Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу Тегеранда Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад менен да жолукту. Өлкөсү өзөктүк программасын батыш менен эч качан сүйлөшпөй турганын кайталаган Ахмадинежад тынчтык атом технологиясы Иран элинин мыйзам ченемдүү укугу экенин билдирди.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Тажикстанга ислам мамлекети эмес, ислам коому керек. Азаттыктын кабарчысына Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири ушундай деп билдирди. Сөз учугун кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясынын 63 орундуу парламентте 2 мандаты бар. Алдыдагы жылдын февралында боло турган шайлоодо партия өз өкүлдөрүн көбөйткөнгө үмүт кылууда. Бул партия Тажикстанда эле эмес, жалпы Борбор Азиядагы расмий таанылган жападан жалгыз диний партия.
Бали моиро комилан дармикним ин масулиятро.
Бул бизге чоң жоопкерчилик жүктөйт, проблемаларды да түзөт, дейт Хиниттин лидери Мухиддин Кабири. Өлкөнүн ичинде жана тышында бизге өтө эле шектенип көз салгандар көп. Кокус бир калпысты кетирсек, партия кыл эмес, жалпы исламга көлөкө түшүрүп алгандай болобуз. Ошондуктан өз оз уйпабызга абдан жоопкерчилик менен карайбыз. Бул партияга ишене бербеген айрым адамдар Хинит өлкөдө түбү барып ислам мамлекетин түзүүнү көздөй турганын бир күндө эсептешет. Кабири муну твордо менен четке кагып
пайрави аз сарконун кишвар хохим карт кион элон кардаст сохти давладори Тажикстанро.
Хинит өлкөнүн башкы мыйзамын гана эш тута турганын, деги эле ким бирөөнүн Алланын атына жамынып өлкөнү башкаруусун каалабай турганын бышыктады. Биз ислам мамлекетин түзүүнү көздөбөйбүз, бирок ислам коомун түзгүбүз келет. Өкмөт технократтардан, мусулман ыкласмандарынан куралышы мүмкүн, ал эми коом ислам асыл нарктарына таянышы керек. Тоготерин айтканда, теократиялык режимге каршыбыз, динаятсыз, башкача айтканда, секулярдык системаны жактайбыз. Дейт Кабири. Региондогу диний экстремизм маселесине токтолуп, Кабири
Бале вужудорад мушуат солхой оянда хатари ифродгарои ва тундрави дини биштар.
Мындай коркунуч бар экенин, алгана турсун күч алып табаратканын моюн калды. Тилекке каршы бул үчүн жетерлик шарт түзүлдү деп эсептейт Хениттин лидери. Аймактагы 5 өлкөнүн дүйнөдөгү эң коррупцияланган 20 өлкөнүн катарына кирет. Жакырчылык кеңири жайылды. Мындай шартта адамдар айласыздан экстремист болот. Кокус бул аймакты маселен мусулмандар эмес, христиандар байырдап, кошолор басымдуулук кылып турганда барбы? Алардан деле экстремисттер чыкмак.
Шохиди ифродгарои масихи мебитет. Агар мардум билфарз масихи мебудан.
Дед Кабири. Аймактагы диний экстремизмди оздуктоонун эң ишенимдүү жолун Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчиси баардан мурда экономикалык абалды жакшыртуудан көрөт.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Кезек басма сөз баяндамасында жана бүгүн Кыргызстанда жарык көргөн гезиттерди биринчилерден болуп Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Шайлообек мырза, колуңузда канча гезит бар?
Эки гезит турат, ошонун башынан баштай берейин. Московский комсомолец Кыргызстан жумалыгы Кыргызстанда туризм десе эле ысык көлдү элестетишет. Чынында эле өлкөбүздүн казынасына оңой эмес олжо киргизе турган эң сонун жерлери бар экендигине карабастан Ысык Көл туризм кирешесинин бирден бир булагы бойдон кала берүүдө деп белгилеп. Мындан бир жума мурда туризм боюнча мамлекеттик агенттиктин түштүк аймактар аралык бөлүмүнүн баш кадиси Жолчу Жээнбеков быйылкы жылы Ош дубанына 88,000 турист келип, аймактын казынасына 59,000,000 сом түшүргөнүн, бирок өткөн жылга салыштырганда 8,000 турист аз келгенин билдиргенин сөз кылды. Гезит кабарчысынын иликтөөсүнө карасак, Ысык Көл дубанына чыныгы туристтер келип кетип атса, Кыргызстандын түштүк дубандарына көбүнчө Кытай товарын ташып кетүү максатында Тажикстан менен Өзбекстандык майда соодагерлер алып сатарлар келип кетишет. Ош Тревел деп аталган туристтик компаниянын башчысы Лада Хасанова айымдын айтуусунда туристтик тармакты өнүктүрүү ишине мамлекет катышпай жатат. Туризмди өнүктүрүү боюнча өлкөнүн түштүк аймагында эч кандай программалар жок. Түштүккө туристтер көбүнчө Арстанбабка келишет. Туристтик базанын мейманканасы кыйла кымбаттыгына карабастан, кошумча шарт жактайлары аябай эле начар. Килейген аймактын болгону эки дааратканасы бар. Кемчиликтерди текшергени келген текшерүүчүлөр өздөрү бекер эс алышат да ошол бойдон баары ойдогудай деп көздөн кайын болушат. Тилекке каршы мындай көрүнүш Ысык Көлдө деле бар. Бир гана айырмасы көлдүктөр үйлөрүн эс алуучуларга жатакана үчүн берип акча таап жатса, арстанбаптыктардын антип киреше тапканга алы жетпейт. Анткени көлдүктөргө караганда алар кедей жашашат. Эгер жакшылап ойлонулган иштер жасалчу болсо, Арстанбаб өлкө казынасына чоң салым кошо турган туристтик аймакка айланат эле. Бир канча жылдар мурун бул жерде мамлекеттик автоинспекциянын тосоту бар болучу. Бүгүн ал да жок. Демек райондун капчыгына эч нерсе түшпөйт. Журналист Сергей Кривошаповтун акча жыттанат аттуу макаласы ушул маселеге арналды. МК Кыргызстан ошондой эле кечээ Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков башчылык кылган депутаттык топ Манас аэропортундагы транзиттик жүктөрдү ташуучу борбордо болгонун да кабарлады. Дело номер гезити бүгүнкү алгачкы санын бөлөк бөтөн мыйзамдагы уурлардын чапкынынан кичинекей Кыргызстан эмнени күтсө болот деген макала менен ачып, мындай сенсациялуу жаңылыкты өткөн жумада Кыргызстандын ички иштер министрлиги таратып, тиешелүү иш чаралардын натыйжасында Манас аэропортунан Орусиялык мыйзамдагы ууру мурда соттолгон Грузиянын жараны Андро Топурия кармалганын, тинтүү учурунда грузин жаранынын жанынан эч кандай курал жарак деле чыкпаганын, паспорту менен башка документтердин баары өз жайында экенин кабарлап, орус президенти Дмитрий Медведев мамлекеттик думага мыйзамдагы ууруларга же жалпы эле уюшкан кылмыштуулукка каршы аеосуз күрөш жарыялаган мыйзам долбоорун кийиргенин, ал кылмыш чөйрөсүнүн аталыктары үчүн катуу жаза колдонуу керектигин, керек болсо өмүр өткөнчө түрмөгө отургузуу зарылдыгын көрсөткөнүн шилтеме кылат. Эми мындан ары орус мыйзамына ылайык мыйзамдагы уру деп аталгандар же кылмыш топтордун аталыктары террорчуларга теңештирилди деп жазган Дело Номер. Ушундан улам Орусия сүрүп чыгарган жүздөгөн кылмыштуу топтор Кыргызстанды каптап кетпейби деп тынчсызданган. Биз эми калган сөзүбүздү кийинки саатыбызда улайлы. Сөз өзүңүздө.
Рахмат, Шайлобек Дүйшев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Программабызды улантабыз, уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Кыргызстандагы күзгү саясаттын күнгөй тескери тууралуу азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусу. Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн билим берүү боюнча 7-чи форуму ишин баштады. Тарых барактары керемет түкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду, эми ушул саат каратта. Акыркы жаңылыктарды билсек, микрофонду кайрадан кесиптешим Аманбек Дилденбай.
Бүгүн Балыкчыда 23 июлдагы окуя боюнча соттук териштирүү улантылат. Кечеги соттук отурумда айыпталып жаткан 19 адамдын айыбы угузулду. Бүгүн кыргыз укук коргоочулардын тобу Бишкектеги казак элчилигинин алдына пикетке чыгып, Казакстанда укук коргоочу Евгений Жавтиске боштондук жана ачык адилет сот талап кылышат. Алар казак бийлигине жазылган өтүнүчтү казак элчисине тапшырат. Бүгүн өкмөт башчы АКШнын элчиси менен жолугат. Премьер-министр Игорь Чудинов АКШнын Кыргызстанда толук ыйгарым укуктуу элчиси Татьяна Гюфеллер менен жолугушуп, эки тараптуу кызматтуу ушуларга байланыштуу маселелерди талкуулайт. Мекеге баруучулар медициналык эмдөөдөн өтүшү керек. Мекеге зыяратка баруучу Кыргызстандын атуулдары жөнөкөй тумоого, чочко тумоосуна жана менингитке каршы сертификат албаса, Сауд Арабстанга өткөрүлбөйт. Улуу Британиянын элчиси маалымат жыйынын өткөрөт. Бүгүн Пол Брамел мырза элчилик кызматынын мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, ушул убакытка чейин аткарган иштери тууралуу кеңири маалымат берет. Эми эл аралык жаңылыктардан Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясы ушул жылдын башында Газа тилкесиндеги операция маалында ашыкча күч колдонгон деп Израилди айыптады. Комиссиянын отчетунда Израилдик жоокерлердин бир катар аракеттери аскердик кылмыш катары бааланары айтылат. Докладта жоокерлер жайкын тургундарга атайын кол салганы жана аскер туткундарына карата орой мамиле жасаганы белгиленет. Израиль Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясынын мындай тыянагын четке кагып, аны бир тараптуу түзүлгөн деп билдирди. Газа тилкесиндеги операциянын жүрүшүндө 1400 палестин набыт болгон. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар вилаятында ооган жана эл аралык күчтөрдүн биргелешкен аскердик операциясынын жүрүшүндө 27 талиб өлтүрүлдү. Кандагар вилаятынын бийлик өкүлдөрүнүн маалымдашынча согушкерлердин базасы НАТО күчтөрү тарабынан жок кылынган, бирок Талибан кыймылынын басма сөз өкүлү ого атышууда 4 талиб жана 5 жайкын тургун набыт болгонун айтты. Ооганстандагы согушта жеңишке жетүү үчүн америкалык жоокерлердин санын көбөйтүү керек. Бул тууралуу АКШнын штаб башчыларынын Бириккен комитеттин төрагасы адмирал Майк Меллен билдирди. Куралдуу күчтөрдүн иши боюнча Сенатта комитеттин жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Майк Меллен Талибан кыймылына эффективдүү каршылык көрсөтүү үчүн аскерлердин санын көбөйтүү зарыл болгонун белгиледи. Жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым, Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 16 сентябрда Алатуу жергесинин кээ бир региондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Тоолуу аймактарда кар жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Талас Баткен өрөөндөрүндө 21-26 даража, Нарын аймагында 16-21, Ош Жалабат облустарында 22-27, Ысык Көл ойдуңунда 15-20, Чүйдүбанында 23-28 даражага жылуу. Борбор Бишкекте күндүзү жамгыр жаайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 24-26 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Айрым адистердин баамында президенттик шайлоодон кийин бийликтин оппозицияга кысымы күч алды. Бул жагдайды айрым эксперттер коркутуу жана алаксытуу катары мүнөздөшүүдө. Кыргызстандагы күзгү саясаттын күнгөй тескери тууралуу азаттыктын бетме-бет талкуусунда белгилүү коомдук саясий ишмер Топчубек Турганалиев менен парламент депутаты Ажыбай Калмаматов пикир бөлүшөт. Анда эмесе сөз тизгинин Бекташ Шамшиевке узатайын.
Кадырлуу армандар, бүгүн биз учурдагы саясий жагдай тууралуу кеп кылганы турабыз. Мына башкаруу системасын реформалоо жүрүп атат. Ошондой эле бийлик менен оппозициянын ортосундагы мамиле дагы ушул шайлоодон кийин кыйла курчуп кетти. Топчук Мырза, азыркы жагдайды сиз кандай деп баалайтыңыз? Шайлоо өттү, оппозицияга кысым күчөдү деген дагы бир кеп болуп атат.
Шайлоодон кийинки саясий абалды айта турган болсок, эл аралык коомчулуктагы өткөн шайлоо бул уурчулук менен бүттү. Элдин добушун эркин Атамбаевдин оппозициянын жеңишин бул Бакиев баш болгон бийлик уурдап кетти. Бүгүнкү саясий абалдын дагы бир көрүнүшү бул өнөкөт болуп калгандай. 7-жылдагы парламенттик шайлоо, быйылкы президенттик шайлоонун ашмалтайын чыгаргандан кийин эми Бакиев баш болгон бийликтегилер жынсалдап элди дагы бир жолу алдоого өтүп атат го, могу реформа деп. Акаев, Бакиевтер реформа деген сөздүн өзүнүн тарпын чыгарды да. Акаев 5 референдум өткөрүп, ошол 93-жылдагы демократиялык конституцияны түп тамырына өзгөртүп, авторитардык үй-бүлөлүк бийликтин конституциясына айландырып жиберди. Ал эми Бакиев андан да ары кетип, бугушу дагы референдум өткөрүп, жеке үй-бүлөлүк бийликти эбегейсиз күчөтүп, авторитардык бийликти тоталитардык диктатурага алып барып койду да, и куугунтукту репрессияга жеткирди. Мына ушул саясий абал бүгүнкү.
Ажыбай Мырза, оппозиция тараптан бизге кысым күчөдү. Мына сиздин кесиптешиңиз Кубаныч Катыровду кылмыш жообуна тартуу боюнча дагы бир сунуш түшүп атат. Сиздин оюңузча мына ушул реформа үй бүлөлүк кландык башкарууну бекемдөөнүн жолубу, же болбосо демократиялаштыруунун, демократияга жол салуунун, демократияга бекем орун очого алуунун аргамалыбы?
Бул реформа жаатын ала турган болсок, президентибиз бийлик жаатында реформа жүргүзөлү, мамлекеттин структурасына бир реформа киргизип жарыя кыла электе эле топчукем уже реформасы антиминти деген эми туура эмес. Эми баягы пароздун алдында чуркап кетиштин, эми бир адам кандайдыр бир инициатива көтөрүп ошол ишти бир баштайын деп жакшы тилек кылып атса, анан эле алдынан чап эле бул болбойт, бул чирип бүттү деген туура эмес да. Себеби кечээ 1-сентябрь күнү гана бул маселени президентибиз биздин алдыбызга коюп отурат. Бул жерде советтик доордун убагындагы система кулады, бирок биздин аң сезимибиз, ишенимибиз ушул баягы советтик боюнча калды. Мурдагы эле советтик баягы калыпка, советтик формага салып эле иштей бере турган болсок, мына 18 жылдан бери баягы эски эле метод, эски ыкмалар менен иштеп келе жатабыз да. Эми ошону өзгөртүп түзүп кала берсе, ушу президент өзүнөн баштап, мен өзүм кол койбойм, өзүнөн баштап жатат, президенттик администрациядан баштап, өкмөт менен баягы президенттик администрациянын экөөнүн ортосунда бир кайталанма бир бөлүмдөрдү, кайталанма чечим чыгара турган бир багыттарды өзгөртүп туруп, президенттин администрациясы түздөн түз аткара турган баягы функциясын аныктап, өкмөткө тийиштүү иштерди өзүнө коюп туруп, ошол жерден эле баягы министрликтер менен өкмөттүн ортосундагы чекти тактап кое турган маселелерди коюп атат. Сот жана күч органдарына жаңы бир реформа киргизсек деген бир сунушун коюп атат. Аскердик доктрина, ушул боюнча аскер системасын да өзгөртөлүдөр. Бизде согуша турган, же болбосо согуштук тактика же стратегия менен жүрө турган иш жок да. Ушул маселелерди коюлуп жатат. Бүгүнкү күндө жогорку курултай, ошондой эле президенттик кеңеш менин маанисин, багытын ошондой эле минени көздөйт, ошону айтып өтпөдүбү? Анан баягы аттын башын чапкылап эле тумушка коюп эле аркага кайтара бере турган болсок, анда биздин Кыргызстан өнүкпөйт, чалчыкты кечип тура беребиз бир орунда.
Топчубек Мырза, мына бул жерде советтик система, социалисттик башкаруу системасы жөнүндө кеп болуп кетти да. 17-18 жылдан бери ушу советтик системадан, советтик башкаруу системасынан арыла албай келдик дагы, мына эми 6 айдын ичинде ошондон арылып кете алабызбы?
Борбордошкон башкаруу совет доорундагы бирден бир белги болгон. Акаевдин учурунда дагы, Бакиевдин заманында дагы борбордошкон башкаруу үстөмдүк кылып турат. Алайда же болбосо ат башыда бир көпүрө куруу үчүн дагы ошол жактагы жетекчилер салпактап ушу Бишкекке келип, анан кийин Ак Үйгө кирип жалдырап тике ала албай, же анча мынча бир нерсе алып ушинтип тамтыгы чыгып жүрөт. Борбордошкон башкаруу деген өзү Бакиевдин буйругусуз бир дагы айыл өкмөтүнүн башчысы чыпалагын кыймылдата албайт. Акаевдин доорунда дагы, Бакиевдин доорунда дагы бул көп партиялык болгону менен ал жөн эле сөз, көп партиялуулук. Ал эми азыр дагы бир партиянын чексиз үстөмдүгү жүрүп атат, анын ичинде парламентте дагы. Ооба, 90%'ы булардын колунда, бирок дагы бул конституциялык көпчүлүк деген түшүнүк бар да, колго салганда эле бүтүп бардыгы ошол ак жолчулар жеңет да.
уурлук менен болгон президент Бакиев мурдагы жылдарда дагы азырдагы көпчүлүк учурда орусча сүйлөп атат. Ак үйдүн тиги жогорку кеңештин көптөгөн кагаздары эң оолу орус тилинде жүрүп атат. Асирдик базасы келгенсип эми Бакиев Кыргызстанды Орусиянын колуна көтөрүп салып бергиси келип атат. Мына Ош тарапта дагы бир. Бул өзү Орустун Кыргызстандагы үстөмдүгү деп эсептелет. Мына бу иним айтып атпайбы, биз жаңы аскердик саясий доктринаны кабыл алабыз деп. Андай нерсе мурдагы замандан бери келе жатат. Ал эми реалдуу турмуш иш жүзүндө таптакыр башка болуп атпайбы? Курманбек Бакиев чын жүрөктөн терең реформа жасайм десе, анда ал колунан келбейт ишенбейм. Эмне үчүн? Себеби дегенде президенттик бийлик бөлүнүп кеткен. Анын көпчүлүгү жагы уулу Максимдин колунда, калгандары тиги башка балдарынын жана туугандарынын колунда. Жана реформаны эмнеден баштаса керек эле? Мен ошондо ишенет элем. Ушу күнгө чейин жаңылдым, жастым, тоба кылдым. Акаевдин ушу заманын улап мен ого өтөр алыс кетиптирмин. Үй бүлөлүк авторитардык диктатураны боротоло жоемун. Бул 5-чи жылдагы революциянын бирден бир негизги тарыхый максаты болгон. Бакиев ошондо ушуну айтып жүргөн, бирок азыр абал таптакыр башка болуп кетти да.
Ажыбай мырза, азыр ушу бийлик менен оппозициянын ортосундагы мамиле коркутуу жана алаксытуу жолу менен болуп атат дейт да. Коркутуусу жанагы кысым күчөп атат дейт, алаксытуусу реформа. Сиздин пикириңизде чын эле ошондойбу же болбосо жагдай башкачабы?
Топчукем жана сөздүн башында уурлук жөнүндө кеп кылып калды. Ким уру, ким уурулук кылды, аны сот чечет да, анан топчукем дароо эле көз ачыкты кылып ушундай уурулук кылышты уурдап кетти жогорку кеңештин баягы жол фракциясы дегени туура эмес го. Тем более мына орозо күндөрү акты кара дегендей болуп атат да. Мисалы үчүн мен билген ушу 70-71 депутаттын ичинен биздин ак жолдун уурларын көрө элекмин. Мындай бир нерсени уурдап алып же бирөөдөн тартып алган, баары эле жакшы кишилер, кудайга шүгүр, баягы кудайда жүргөн адамдар. Реформа жаатын айта турган болсом, оппозиция менен бийликтин ортосундагы жүргүзүлгөн саясат. Эми кандай мамлекет болбосун, күчтүү бийлик болгондо бийлик өзүнүн саясатын жүргүзүш керек. Эгер бийлик өзүнүн саясатын жүргүзө албаса, анда күчтүү оппозицияга өткөрүп бериш керек да. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз жаңылануу же болбосо кайра өзгөртүп түзүү реформасына баш коюп ушундай бир жакшы ниет менен ишти баштап отурат. Менин оюмча оппозиция дагы жаңыланыш керек да. Баягы эле оппозицияда мындай карасак ошол эле кишилер ушу 90-жылдан бери келаткан калпагын кийип алып топчукем келе атат. Оппозиция дагы бир реформа жүргүзбөсүн тегерегинде, өзүнүн ичинде ушундай бир жаңыланып бир жаңы бир ыкмалар менен ишти баштаса, ошолор мына бийликтин баягы күчтөнүшүнө, бийликтин мындай күч алышына ушундай бир шык берет эле деп ойлойм да. Жаңы күчтөрдү алып келсе топчуке баап, ушу өзүңүзгө бир жаш кадрларды оппозицияда ошолорду даярдап туруп бир жаңы күч менен киришпесеңиз, эми сиз 60-тан ашып калдыңыз, мен 50-дөн ашып калдым, баары бир баягы биз ушул баягы саясатты өзүбүз ала кетпейбиз да, биздин аркабыздан бир жаш күчтөр болуш керек.
Топчук мырза, сиздин пикириңиз кандай? Оппозиция жаңыланыш керек, жаңы муун оппозиция келиш керек. Буга чейин биз бийлик жаңыланыш керек, бийликке жаңы муун келиш керек, башкаруу жаңыланыш керек деп келдик эле. Жаныңызда отурган Ажыбай мырзанын пикирине эмне деп жооп берет элеңиз?
Бирок дагы биз билебиз да, мисалы ак жолдун ичине кирип кеткен мурда алга Кыргызстанда жүргөн бир 30 адам бар. Алардын 12-сине 4-жылга чейин эле кылмыш козголуп баш прокуратурада жатат. Данияр Үсөновке 10 кылмыш козголгон. Эгерде сен билбесең, анда мен билем аны. 4-жылы аны камаган, 6 чыдабас сынып чыккан. Коррупцияны дүйнөдө 4-орунга жеткирди деп Тургуналиев айткан эмес да, кыргызстандыктар айткан эмес. Freedom House, анан жана башка ыйлардык чоң уюмдардын эмеси, бул уурлук болуп атат деп. Демек уурлук жөнөкөй дыйкандар жасаган жок, жөнөкөй карапайым эл жасаган жок уурлукту. Ал уурлукту ошол мамлекеттин башындагы турган, демек аткаруу бийликте ак үй, сары үй, сот бийлиги, прокуратура деги эле коррупцияга малынбаган Кыргызстанда бийликтин тармагы жок иним. Эгерде сен ушул калыс сөздү айта албасаң, анда кандай болот билбедим. Мынакей оппозициянын ичинде азыр 1-2-3 депутатка каршы социал демократтардын, сен билесиң, аларга силер сөз уруксат бересиңер. А бирок дагы адилетсиздик ошондой болуп атпайбы? Эгерде социал демократиянын ичинде ошондой уурулар болсо, анда далилдеп туруп анда соттош керек, мен ага макулмун. А бирок дагы ак жолдун ичинде бүт бардыгыбыз таза деп кантип айта аласың? Жолусу өкмөттүн мүшөлөрүн бүт бардыгы тазабыз деп. Эгерде реформа болсо, анда сен айткандай иним, бийлик менен оппозициянын ортосунда Кыргызстандын кызыкчылыгы баарыбыздан жогору, бийликтен дагы, оппозициядан дагы. Келгиле, кеңешели. Мына мен сунуш кылдым. Менин пикиримде Бакиевдин азыр дагы мүмкүнчүлүгү бар. Терең реформа жасоого. 5-нчи жылдагы революциянын улуу тарыхый максаттарын ишке ашырууга андыктан эмне кылыш керек? Биринчи, үй бүлөлүк жанагы диктатураны, авторитардык жок кылыш керек. Инилерин бүт бардыгын бийликтен четтетиш керек. Уулун жанагы экономиканын эң көп жагын колго алып жаткан уулунун бүт барын тыйыш керек. Коррупциянын тукумун курутуш керек. Андыктан ошо коррупционерлердин бүт бардыгы ал прокуратура, КГБ сопсону билет. Кеп Кыргызстан жөнүндө болуп атат. 90-нчы жылдардан бери эле бүт эле оппозициянын башчылары бирдей келатасыңар деп атасыңар. Жок, андай эмес иним. 90-нчы жылдардын башында ошол саясатта оппозицияда келаткандардын эки гана кишин билем. Тургуналиев менен Текебаев. Андан башкалардын бүт бардыгы, анын ичинде Атамбаев дагы, Бекназаров дагы акыркы 5-6 жылдын ичинде бизге кошулду. Жаңыланып туруш керек ар кандай нерсе. Бийлик дагы, оппозиция дагы, турмуштун өзү ошондой.
Анда эмесе сөзүбүздү жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз учурдагы саясий жагдай тууралуу кеп кылдык. Биздин аңгеме дүкөнүбүзгө белгилүү коомдук саясий ишмер Топчубек Тургуналиев, ошондой эле парламент депутаты, Ак жол фракциясынын өкүлү Ажыбай Калмаматов мырзалар катышты. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Бишкекте саат 7:45 өттү. Таңк Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбекова алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Балыкчыда 23-нчү июлда окуя боюнча соттук териштирүү улантылат. Кечээ соттук отурумдун башталышына жактоочулар абактагы 12 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн коюшту. Бүгүн Кыргызстан жана Казакстандын Улуу Британиянын элчиси Пол Брамел элчилик кызматын бүткөнүнө байланыштуу Бишкекте маалымат жыйынын өткөрөт. Төрөт үйүнөн каза болгон 4 тененин өлүмүнүн себептери боюнча кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы тууралуу бүгүн штабтын отуруму болот. Эл аралык окуялардан Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясы ушул жылдын башында Газа тилкесиндеги операция маалында ашыкча күч колдонгон деп Израилди айыптады. Комиссиянын отчетунда израилдик жоокерлердин бир катар аракеттери аскердик кылмыш катары бааланары айтылат. АКШнын улуттук банк болуп эсептелген федералдык резерв системасынын жетекчиси Бен Бернанке экономикадагы рецессия бүткөн болушу ыктымал деп билдирди. Бирок кризистин кесепеттери өзгөчө 15 миллион жумушсуз америкалыктар үчүн дагы көпкө чейин байкалат деп кошумчалады Бернанке. Беларусь парламенти Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандысыздыгын таануу тууралуу маселени карайт. Бул тууралуу Беларусь президенти Александр Лукашенко Литвага сапары маалында билдирди. Лукашенконун айтымында парламент бул маселе боюнча чечимди калктын пикирин эске алуу менен кабыл алмакчы. Армения Түркия менен мамилелерди түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү ушул аптада баштайт. Бул тууралуу армян президентинин басма сөз өкүлү Сэмбел Фарманьян билдирди. Анын айтымында эртең президент Серж Саркисян бул маселени Армениянын саясий лидерлери менен талкуулайт. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит KG интернет дарегинен тааныша аласыздар. Үн алгыңыздан таңк Азаттык жаңырууда. Бишкекте кечээ Борбор Азия өлкөлөрүнүн билим берүү боюнча 7-нчи форуму ишин баштады. Форум ЮНИСЕФтин колдоосунда өтүп жатат. Сөздү Элен Куленбекова улантмакчы.
Борбор Азиядагы билим берүү боюнча 7-нчи форум ЮНИСЕФ уюмунун колдоосунда кыргыз өкмөтүнүн демилгеси астында уюштурулда. Бүгүн 3 күнгө созула турган форумду кыргыз билим берүү министри Абдулла Мусаев ачып, өз сөзүндө штабта өлкөдө билим берүү жаатына кандай кириктер жана калпыстыктар болуп жаткандыгы тууралуу учкай маалымат берип өттү.
В целом мы можем говорить о том, что объем расходов государственного бюджета Кыргызской Республики.
Акыркы кезде Кыргызстанда мамлекеттик бюджет эсебинен билим берүүгө каражат бөлүү 2 эсеге көбөйдү. Ошондой эле мектептерди куруу иштерине акча 42 эсе, башкача айтканда баш аягы миллиард сомго көбөйдү. Жыл сайын 100 миллион сом мектептерди оңдоп түзөөгө бөлүнүп жатат. Мунун баары баардыгына тең билим берүү жана анын сапатын көтөрүүгө багытталган ырааттуу иш чараларынын жыйынтыгынан кабар берет.
Это говорит о систематической работе над повышением доступности образования и улучшением условий обучения.
Деп билим берүү министри соңку кезде Кыргызстанда билим берүү жаатында мамлекеттик казынадан көбүрөөк каражат бөлүнө баштаган баса белгилеп өттү. Форумга Борбор Азиянын 5 өлкөсүнөн билим берүү жаатындагы ажистер чакырылып, ошондой эле эл аралык уюмдардан өкүлдөр да катышып жатышат. 3 күнгө созула турган бул иш-чара алкагында Борбор Азиядагы 5 өлкөдө жүргүзүлгөн билим бардыгы үчүн эл аралык декларациясын ишке ашыруу боюнча мониторинг жыйынтыгы, билим берүү системасын децентралдаштыруу жана каржылоо, өзгөчө жардамга муктаж балдардын билимге болгон укугун камсыздоо маселелери каралмакчы. Ошондой эле форум алкагында Борбор Азия өлкөлөрүндөгү балдарга эртелеп билим берүүдөгү көйгөйлөр ортого салмакчы. ЮНИСЕФ уюму Кыргызстандагы өкүлү Тим Штаффер билдиргендей, билим берүүдө өзгөчө балдарга эртелеп билим берүүнү артыкчылык багыт катары кое абзел.
Дүйнө жүзү боюнча билимге инвестиция салуу болуп көргөндө жыйынтыктарга алып келүүдө. Балага эрте жашында билим берүүдө 1 доллар жумшалса, ал сөзсүз түрдө 7 доллар болуп кайрылып келери буга чейинки тажрыйба жана атайын илимий изилдөөлөр көрсөтүп жатат. Андыктан бул өтө маанилүү.
Добивается гораздо больших успехов. Это поэтому важна интервенция на всю оставшуюся жизнь ребенка.
Форумга катышып алган Алматыдагы ЮНЕСКОнун кластердик бюросунун башчысы Инна Мельникова форумдун ачылышында Борбор Азиядагы билим берүү системасында структуралык өзгөрүүлөр жүргөнү менен ал керектүү жыйынтыктар алып келбей жаткандыгын айтып, бул өзгөрүүлөрдү уюштуруудагы реформалар менен алмаштыруу өз жемишин бермекпи деген оюн ортого салды.
Мындай өзгөрүүлөр дайыма эле пайдасын алып келе бербейт. Кээ бир убакта структуралык өзгөртүүлөрдү уюштуруудагы өзгөрүүлөр менен алмаштырыш керек. Бирок бул жерде дагы абдан кылдаттык менен сүйлөп жүргүзүш керек. Министрликтер менен билим берүү мекемелеринин ишин баалоодо сааттуулук менен критерийлерди аныкташ керек. Бул билим берүүдө көзгө көрүнө турган жыйынтыктарды баалоо үчүн керек.
Форум 15-18 сентябрь күнү Бишкекте уланып, эртеңки жыйын өзгөчө жардамга муктаж майпалдардын билимге болгон укугун камсыздоо маселеси боюнча уламакчы. Элен Куленбекова, Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Үналыңыздан таң казаттык жаңырууда. Профессор Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 40 жылга убакытка кийин быйыл китеп болуп чыкты. Өкүнүчкө өмүрүн арнаган улуу кишинин убайын автордун өзү көрбөй кетти. Социализм заманда ур тепкиге алынган сөздүк жөнүндө кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Жээнбай Мукамбаев баста турса колдон түшүрбөчү алакандай кагазга уккан сөздөрүн эрикпей түшүрүп, анын маани маңызын сурамчылап, түйшүгү түмөн жумуштун оорчулугуна кайыл болуп жүргөнү ал кишиден таалим сабак алып калган студенттер экөө. Илимпоздун өмүрлүк шаары Мадина Азаматованын айтуусунда Жээнбай Мукамбаев кыргыз тилинин диалект сөздөрүн жыйноого өмүрүн сайган адам.
Мунун барбаган жери, баспаган жолу калган жок тагыры. Ошентип жүрүп жыйнаган эмгеги ушу болду. Бул эмгекти жыйноо үчүн ал канчалык ден соолугун коротту, канчалык убактысын коротту. Бул киши каерде болбосун, мейли конокто болсун, мейли жол жүрүп баратсак, мейли каерде болбосун, бир сөздү укса ушу карточкага түшүрүп отурчу эле.
Башагы жарым кылымга чукул убакыт ичинде жыйналган ополтоо эмгектин элге жетиши, жарыкка чыгышы узакка созулуп, арада сөздүктөн идеалык ката тапчу заман өзгөрүлүп кетерин Жээнбай Мукамбаев агай күтпөсө эле керек. Диалектология сөздүктүн биринчи тому 1972 жылы ретапринт ыкмасында жарыкка чыккандан кийин катуу сынга кабылып, андан идеалык ката таап чыккан кесиптештери болуп отурбайбы. Профессор Кадыралы Конкобаевдин жазганча, жаңы чыккан эмгектен кынтык издегендер сөздүктөгү комуз күйүүсү менен аткарчу дүйнө аттуу ырын коммунисттик идеологияга жат көрүнүш катары баалашкан.
Мындай деген тексттер болгон да: сен дүйнө, сен дүйнө кууласың күнүгө, бөдөнүнү кыргыйга жем жараткан сен дүйнө, эки эгиздин бирөөүн бак кондуруп башына зор жараткан бирөөүн кол куушуптуп баштан кор жаратып бирөөүн сен дүйнө, сен дүйнө ким жеткен сенин түү деген сыяктуу кадимки эле кыргыздын ыры мына ушундагы нерселердин баардыгын эскини эмсөө деп коммунисттик баска алган. Мындай элдик тексттер бул сөздүктүн ичинде жүздөп саналат.
Бирок да коммунисттик доордогу идеологиялык көрсөтмөнү так аткарууга өкүнгөн кыраак илимпоздор үчүн жогоруда мисалга келтирилген ырсаптар эле жетиштүү болчу. Ошентип 1972 жылы А тамгасынан Ж тамгасына чейинки кыргыз диалектисин камтыган сөздүк алгач кыргыз мамлекеттик университетинде, соңунда Илимдер академиясында талкууга түшүп, экөөндө тең идеалык катасы үчүн идеологиялык чоң сынга кабылган. Үстөкү остук идеологиялык сындардын төбө астына калган Жээнбай Мукамбаев кыргыз мамлекеттик университетиндеги окутуучулук ишинен бошотулуп, Владимир Маяковский атынан кыргыз кыз келиндер институтуна иштөөгө которулган. İşi kılıp çoğun talaşın altında kalan diyalektolog altı sözlükten kiyinki tahtırı büdümü kalıp, anın avtarı 1989 yılı Cürek Orusu'nun ayından bu carışlıkla koştuşup getirirken. 1972 yıldan beri çıkpa getirtken Kırgızlı'nın diyalektolog altı sözlükü Kipir'deki Girne Amerikalık Üniversitesi'nin tırıqası Serhat Akpınar'dan demürçülüğümen bu yıl carıka çıkıp, anı taratu milletti Manasata koruna cüktürgen. Коомдук уюмдун жетекчиси Акылбек Атабаевдин айтуусуна улуттук дөөлөттөрдү колдоо көмөк көрсөтүү аракети ушу таптада уланууда.
Кыргыздын патриот аксакалы 50 000 доллар акча жыйнап мечит салам деп аткан экен. Ошол биздин фондко келип, силер кыргыздар үчүн эмгек кылып атыпсыңар. Ошо кыргыздар үчүн улуу энциклопедиялар жаратып атыпсыңар деп ошол 50 000 долларын ыйгарган эле бул экинчи ыйгарылган чоң каражаттын бири болуп эсептелет.
Деп маалымдады Атыбаев сөздүк үчүн калемакысынан баш тарткан профессор Конковаевдин эмгегине токтолуп. Профессор Жээнбай Мукамбаевдин 33 миңге жакын сөздү камтыган кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 1000 нускада жарык көрдү. Анын бет ачары 24 сентябрда Бишкекте өтмөкчү. Бекташ Шамшиев, Бишкек Казаттык.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 робого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hotbird жана AsiaSat жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун робого чыгарууда. Аны Алмаз Ош жана Бурана үналгыларынын толкунунда. Ошондой эле AsiaSat жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Таң казаттыкты керемет көк түрмөгү менен улантабыз. Бул жумада Бишкекте Кыргыз фильм киностудиясы тарткан Бордоштор аттуу даректүү тасманын бет ачары болот. Анда Памирде жашаган кыргыздардын турмушу чагылдырылган. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Бордоштор тасмасындагы кадрларды былтыр өкмөттүн атынан барган экспедиция менен оператор Бакыт Кыпчакбаев кошо жүрүп тартып келген. Ошондой эле буга чейин тартылган архивде сакталган кадрлардан тандалып алынып 40 мүнөттүк даректүү фильм жасалган. Алими тасманын мазмунуна автору Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов токтолот.
Мургапта, Мургаб районунда Тажикстандын, анан Афганистандын Кичи Памир жана Улуу Памир деген жерлеринде жашап аткан кыргыздардын азыркы тагдыры, азыркы турмушун чагылдырган фильм.
Абибилла мырзанын сөзүн улай фильмдин режиссёру Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген Ишмир Ракыя Шашенова Памирдеги кыргыздардын турмушун кеп кылды.
Бийик тоодо жашашат, свет жок, боз үйдө турушат, эч кандай мындай технический условия жок. Буудай өспөйт дегендей, баарын тең алып келиш керек. Баккандары эчки, кой, анан кийин эме төөлөр, ошо менен оокат кылышат. Ошолорду күнүн сатып, сүтүн сатып.
Памирдеги кээ бир кыргыздардын документтери да жок болгондуктан эки жакка чыга албай кыйналышат. Жергиликтүү тургундар мына ошондой тоскоолдуктарды башынан өткөргөн азаптарды айтып беришет. Андыктан фильмде жүрөк өйткөн маселелер камтылган, дейт Ракыя Шашенова.
Төлөгөн болгон свет рождениеси жок, эчтекеси жок. Анан эч мындай эки жакка чыга алышпайт, анткени паспорту жок. Үч границадан өтөт. Афганистандын, Кыргызстандын, Тажикстандын чек арадан өтүш кыйын, өткөзүшпөйт аларды. Мурда болсо ачык болчу, совет убагында барып келип, көпчүлүгү 79 жылы Афганистандан согуш башталганда аябай кырсык учурашты Афганистан кыргыздары, ачарчылыкка учурашты. Ошонун баарын айтышат өздөрү.
Бул тасманы жаратуунун негизги максаты ушул Памирде оор турмушта күн кечирип жаткан кыргыздарга жардам берүү. Жалпысынан фильм бир канча багыттарды көздөйт, дейт Абибилла Пазылов.
Биз аны кайра өздөрүнө көрсөтүү биздин бир багытыбыз, кайра өздөрүнө алып барыш. Экинчи багытыбыз биз ал немени эл аралык уюмдарга, айрыкча Афганистан, Тажикстандын элчиликтери менен чогуу көрүүлөрдү уюштурабыз, себеби аларга дагы тиешелүү. да. Анан үчүнчү багытыбыз өзүбүздүн адамдарга көрсөтүп, өзүбүздүн мындай демөөрчүлөргө кийинки экспедицияны уюштурууга ошол фильм жардам бериш керек. Ошолорго демөөрчүлөрдү табууга.
Боордоштор даректүү тасмасынын бет ачары эртең кино үйүндө саат 3:00 болот. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу армандар, ушуну менен биз 16-сентябрь шаршемби күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Аманбек Дилденбай жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Бүгүн операторлор Бишкекте Максат Акматжанов жана Прагада Михаил Шульц. Биз менен бирге болуңуздар. Себеби азаттыктын 2-чи сааттык берүүсү саналуу секундтардан кийин башталат, андыктан биздин толкундан четтебеңиздер.